Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović i na početku najvažnije vesti. Zakazane nove konstitucionalne sednice opština na severu Kosova. Završava se javna rasprava o zakonu o radu, još neizvesno da li će se zakon naći u skupštinskoj proceduri ovog meseca. Troje ljudi poginulo od udara groma na plaži u Argentini. Košarkaši Partizana izgubili i drugu utakmicu u top 16. Fazi Evrolige, Bayern bio bolji 71-65. Trenutno je najtoplije na Crnom vrhu 9 stepeni, u Nišu 0, u Novom Sadu 2, u Beogradu 3, u Kragujevcu 5, na jugu tokom dana magla, u ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Iz drugog pokušaja danas bi trebalo da budu održane konstitutivne skupštine opština na severu Kosova i Metohije. Po planu, odbornici bi trebalo da polože zakletve, a novo izabrani gradonačelnici da stupe na dužnost. Sednice su bile zakazane za 24. decembar, ali su odložene na zahtev vlade Srbije i Brisela, jer nije bilo dogovora oko toga kako će izgledati pozivnica i izjave koje treba da potpišu. Kako sada stvari stoje, skupštine opštine, a danas će dobiti Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, dok još nije poznato da li će sednica biti održana i u Kosovskoj Mitrovici. U Vestima 9 razgovaramo sa našom novinarkom Tanjom Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su poslednje informacije?
Poslednje informacije je da je konstitutivna sednica u opštini Leposavić, koja je trebala da počne u 8 časova, odložena za najverovatnije, kako je saopštio novoizabrani gradonačelnik Dragan Jablanović, za 15 časova, i on je kao razlog za najnovije pomeranje termina rekao da je u pitanju želja ministra bez portfelja zaduženog za Kosovo Aleksandra Vulina da prisustvuje ovoj sednici. Što se tiče Zubinog Potoka i Zvečana, nema zvaničnih informacija, ali po nezvaničnim i ove sednice će takođe biti odložene za popodne. Inače, što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice, kako je rekao Oliver Ivanović, koji je nosilac liste građanske inicijativa SDP, oni neće prisustvovati današnjoj konstitutivnoj sednici, jer nisu dobili zvanično saopštenje od predstavnika Srpske, nego su iz medija saznali da bi danas trebalo da bude održana ta sednica, i kako je on rekao, zbog ove neozbiljnosti šest predstavnika SDP-a je rešilo da ne bude na toj današnjoj sednici. Već odranije se zna da predstavnici albanskih partija i bošnjačke neće prisustvovati takođe sednici u Kosovskoj Mitrovici, zato što su nezadovoljni jer ni oni nisu dobili zvanične pozive, ali i zato što srpska strana, to je srpski odbornici, odbijaju da na materijalu za tu sednicu budu simboli Kosova. Tako da bi, ukoliko bude uopšte došlo danas do sednice u Kosovskoj Mitrovici, njoj bi po svemu sudeći samo prisustvovalo šest odbornika, što je nedovoljno za konstituisanje skupštine, koji su predstavnici liste Srpska. Samo još da dodam i da nezvanično ono što postoji kao razlog za današnja najnovija odlaganja i za sve probleme koje postoje je to što se u Briselu nastavlja razgovor između predstavnika Beograda i Prištine upravo o tome kako treba da izgleda zakletva koju treba da polože gradonačelnici i odbornici, jer Priština, ali i Evropska unija insistiraju da na tom materijalu budu simboli Kosova, dok je to za Srbe neprihvatljivo, i oni insistiraju na statusnoj neutralnosti ovog materijala.
Rok za formiranje skupštine ističe u ponoć. Šta ako ne budu formirane?
Da, to je informacija koja je sve do juče važila. Međutim, onda se pojavila informacija od Dragana Pavićevića, koji je oficir za vezu Beograda u Prištini, koji je kazao da to nije krajnji rok i da ostaje još 10 dana, kako on smatra, i da te neke nove sednice može da zakaže većina odbornika u svakoj opštini. Ovo Priština za sada nije potvrdila, Tako da i tu je situacija dosta zbunjujuća, da li večeras u ponoć, kao što si ti rekla, ističe taj rok ili zaista postoji još 10 dana da bi se formirale ove opštine. U svakom slučaju, ukoliko se ne budu formirale, ono što predstoji je uvođenje privremenog veća, koje bi u ovom slučaju uvela Priština, a ne Beograd, i neki novi izbori.
Tanja, hvala ti puno. Naravno, pratit ćemo šta se dešava na severu Kosova tokom naših narednih informativnih emisija.
A upravo poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, očekuje se da bude prvo otvoreno, najavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Novina u tom poglavlju je da, pored predstavnika Evropske komisije, učestvuju i predstavnici Evropske spoljne službe uključeni u dijalog Beograda i Prištine. Na skriningu 22. januara, kako je najavila Tanja Miščević, naša delegacija će predstaviti ono što misli da bi trebalo da se uradi u nastavku primene Briselskog sporazuma. U međuvremenu, Srbija se sprema za 21. januar i prvu međuvladinu konferenciju o pristupanju Evropskoj uniji. To će biti i glavne teme razgovora s državnog vrha sa Jelkom Kacinom, izvestiocem za Srbiju, i Frankom Fratinijem, koji je odnedavno savjetnik vlade. Kacin je najavio da će se, osim o pristupnim pregovorima, razgovarati i o rešavanju problema lažnih azilanata i mogućim izborima.
Posle stupanja na snagu mehanizma koji bi mogao da građanima Srbije ponovo uvede vize, MUP je formirao grupu koja bi trebalo da reši problem lažnih azilanata iz Srbije, kao i onih koji privremeno borave u našoj zemlji. Državni sekretar u MUP-u Vladimir Božović kaže da je na graničnim prelazima počela stroža kontrola onih koji putuju.
Mislim da će država Srbija u narednom periodu, kako joj raste međunarodni, rekao bih, ugled u Evropskoj uniji, otvoriti razgovore sa Nemačkom i drugim državama da pokušamo naći rešenja da naši građani možda sezonski budu primljeni na rad u tim državama, ali da to bude u jednom zakonitom okviru, a ne da se zaista zloupotrebljava pravo na azil, što je i predviđeno našim krivičnim zakonikom, omogućavanje zloupotrebe prava na azil, i tu smo podneli 8 krivičnih prijava, tako da je i taj deo, ja mislim, izuzetno pomogao, a ono što će svakako pomoći jeste da sa onim ranjivim grupama, pre svega to su Romi, radimo mnogo više i naravno tražit ćemo pomoć od Evropske unije, a nakon otvaranja ovih pregovora ja mislim da će ta pomoć biti mnogo, mnogo veća nego što je to bilo do sada.
Srbija najveći problem ima sa Nemačkom, gde je prošle godine azil tražilo skoro 10.000 ljudi, ali ga niko nije dobio.
Slušate vesti u 9. Posle oštrih reči između sindikata i ministarstva privrede i stupanja iz pregovora otkazanih javnih rasprava, odnosno sindikati su svoje održali, ali vlada nije učestvovala, zakon o radu ulazi u poslednju fazu. Danas se završava javna rasprava o tom zakonu. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Stevanovićem, savjetnikom ministra privrede. Gospodine Stevanoviću, da li će se zakon naći u skupštinskoj proceduri već ovog meseca, kako je ranije najavljeno?
Da bi zakon otišao u Skupštinu, vlada treba da stane iza zakona. Ja nisam siguran u ovom momentu da će biti volje u vladi da se tako nešto uradi. Iako bi bilo bolje da donesemo sve reformske zakone već u januaru, da bismo mogli u 2014. da se posvetimo zaista ozbiljnim reformama, jer ovo je tek sami mali početak onoga što treba da se uradi. Zakon, izmene zakona o radu su neophodne, jer dok se istovremeno priča o pravima ljudi, prevashod onih koji su u javnom sektoru, istovremeno mi smo izvršili sistemski masakr malih i srednjih preduzeća i otjerali mnoge ljude, kako u nezaposlenosti u sivi sektor, tako i dugoročno u nezaposlenost. Zakon treba napraviti da bude dobar okvir za sve ovoj zemlji, a ne samo za deo zaposlenih. A za one koji misle da mogu dobiti više prava od onoga što zakon nudi, postoji institucija kolektivnog pregovaranja. Onda vi u kolektivnom pregovaranju dobijete više prava od svog poslodavca.
Da li to sada znači da nas očekuju novi izbori, pošto se u javnosti spekulisalo da bi to mogao biti jedan od razloga za neusvajanje zakona o radu?
Sa izborima koji se možda dese, a možda i ne dese, u ovom momentu ne znamo kakva je situacija, ali sve do onog trenutka dok neko ne kaže da neće biti izbora, šanse da se zakon usvoji su minimalne. Ono što je izvjesno je da ako se kaže da izbora neće biti, da se jedan ovakav zakon sličan ovome mora usvojiti ako hoćemo kao društvo da krenemo napred iz baruštine u kojoj se nalazimo, a isto je tako izvjesno ako bude izbora da će bilo koja nova većina koja se oformi usvojiti također zakon koji se neće bitno od ovoga razlikovati.
Javne rasprave praktično nije ni bilo, sindikati su izašli iz pregovora. Koliko je to uopšte uticalo na trenutnu situaciju sa zakonom o radu?
Kada je reč o kvalitetu javne rasprave, kvalitet argumenata se ne utvrđuje time ko može dovesti više ljudi na takve rasprave, pogotovo više ljudi koji nemaju šta da kažu osim da duvaju u zele i da prekidaju te rasprave. Dakle, smisao javnih rasprava je da svaka strana u socijalnom dijalogu pošalje kompetentne ljude koji će na normalan način raspraviti pitanja, a ne da se igramo toga ko može dovesti više ljudi i prekidati javne rasprave. To je lišeno svakog civilizacijskog nivoa. Na kraju krajeva dokazano je može se okupiti 1000 poslodavaca, pa šta onda? Onda treba i oni tako da prekidaju rasprave. To jednostavno nema veze sa normalnim socijalnim dijalogom.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede.
Stručnjaci veruju da bi usvajanje aktuelnog predloga zakona o radu zaposlene u Srbiji moglo da vrati u doba borbe za osnovna prava. Mogu se čuti ocene da je zakon daleko ispod standarda međunarodnog radnog i socijalnog prava i da se na njime nestaju osnovni elementi dostojanstvenog rada. Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović kaže za Vesti u 9 da će taj i sindikat Nezavisnost organizovati proteste ako se zakon o radu ne povuče.
Ako umeđu vremenu ne dođe do povlačenja ovoga zakona, 23. je pripremljeno da objavimo jedan štrajk upozorenja u celoj Srbiji. Posle toga ova dva reprezentativna sindikata će svoje članstvo i sve zainteresovane organizovati ako dođe do parlamenta. Znači, i da se okupimo na ulicama ispred Skupštine Srbije i da drugim oblicima blokadama po Srbiji zaustavimo ovakav zakon. Ja sam lično ubeđen da u Vladi Republike Srbije ima oni koji potpuno razume ovu materiju i da neće dozvoliti da ovakav zakon vidi svetlo dana.
A predstavnici sindikata zaposlenih u pravosuđu najavili su da će u podne vladi Srbije pokloniti kompas. Na to su se, kako navode, odlučili zbog nesnalaženja nadležnih i sve gore situacije u pravosuđu. Pred sudovima u Srbiji je više od 3 miliona nerešenih slučajeva. Više o ovome Ida Maričić.
Nova vlast nije uspela da sanira haos koji su njihovi prethodnici ostavili u srpskom pravosuđu. U nekim segmentima čini se da je situacija i gora i zbog toga je neophodna ozbiljna i hitna intervencija države, kaže predsjednica sindikata zaposlenih u pravosuđu Slađanka Milošević.
Vlast stvara lažnu sliku o tome kako je samo izmenom zakona dovoljno da srpsko pravosuđe postane brže, efikasnije i delotvornije. Podsećamo vas, pravosuđe je stalno u nekoj reorganizaciji i do sada se ispostavilo da je to uglavnom pogrešna reorganizacija koja dovodi do destabilizacije.
Ivica Cvetković iz Beogradske podružnice sindikata pravosuđa ocenio je da je početak rada nove mreže sudova stvorio dodatne probleme, posebno u Beogradu.
Prvi osnovni sud koji je bio najveći na Balkanu sa preko 1000 zaposlenih, sad je podeljen na 3 osnovna suda. Znate, ako vi od jednog šaltera pravite 3 šaltera, to ono govori da to nemoguće da se radi. Kako će to da izađe na kraju, vidjet ćemo.
Miloševićeva i Cvetković saglasni su da usvajanje novih zakona bez novih kadrova, finansijske i infrastrukturne podrške neće dovesti do efikasnog pravosuđa. U 2012. godini ukupan broj predmeta u radu u sudovima u Srbiji iznosio je oko 5 miliona i 300 hiljada predmeta. Od tog broja nerešeno je ostalo više od 3 miliona i 150 hiljada predmeta.
A posle sve učestalijih priča, što proverenih, što neproverenih, da se mladići iz Sandžaka kao vehabije bore na ratištima, predložene su izmene krivičnog zakona. Kako je najavio potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, predviđeno je da se organizatori koji adolescente regrutuju u vehabije osude na 5, a mladići koji pođu u ratni pohod na 3 godine zatvora. On kaže da je to u stvari posao islamskih zajednica, kojih u Srbiji imaju 2, a ni jedna se ovim problemom ne bavi. Za sada je poznato da su u Siriji poginula 3 mladića koja su vrbovana u vehabije.
9 sati 14 minuta, slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Od udara groma na jednoj plaži udaljenoj 300 km od argentinske prestonice poginule su 3 osobe, a više od 20 je povređeno. Pregled Vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Na prelepoj plaži južno od Buenos Airesa spasioci su imali pune ruke posla. Ovog puta ne zbog plivača, već zbog udara groma. Jedan od njih tvrdi da su se ljudi grčili od bolova, a pojedini su doživeli i srčani udar.
Sve se dogodilo u jednoj sekundi. Grom je udario, a u sljedećem trenutku ljudi su popadali na pesak. Otac i ja smo potrčali da pomognemo, a oni su vrištali jer niko nije znao šta da radi.
Među stradalima su dva mladića i devojka starosti između 17 i 22 godine. Američki predsjednik Barack Obama nastavlja razgovore sa kongresmenima i senatorima o reformi programa nadzora koju sprovode američke službe bezbednosti. U međuvremenu direktor FBI-a James Comey ocenio je da ljudi kao bivši obaveštajac Edward Snowden nisu heroji, jer se tajni podaci Nacionalne agencije za bezbednost najvećim delom odnose na operacije američke vojske. Nedavno su dnevnici New York Times i Guardian zatražili da poznati svjetski zviždač bude pomilovan i nagrađen, umjesto što se u sudskom procesu tereti za izdaju.
Ponovo domaće teme. Investicioni fond Westwood, koji je zainteresovan za Železaru Smederevo, u naredna dva mjeseca trebalo bi da se odluči da li će ući u strateško partnerstvo ili će kupiti 100% kapitala ove železare, pišu Novosti. Westwood, čiji su predstavnici od četvrtka u Srbiji, spremni su za ulaganje oko 450 miliona dolara u srpsku čeličanu, kažu u sindikatima Železare. Inače, proizvodnja na visokoj peći, koja je nedavno nakon remonta pokrenuta, ne smije tano može da se odvija u narednih 45 dana, jer za toliko ima sirovina.
Izvozom 35 tona meda na evropsko tržište, pčelari iz Niša su još jednom pokazali da med može da bude naš značajni izvozni proizvod. Zahvaljujući odličnom kvalitetu, koju su potvrdile adekvatne laboratorije iz Nemačke, med iz Srbije dostigao je cenu od 3,7 evra po kilogramu. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Za pčelare je prošla godina bila mnogo bolja od 2012. pa su članovi udruženja pčelara Niš, njih 250, mogli da obezbede i značajne količine meda za izvoz na evropsko tržište, kaže profesor Milorad Novković, predsjednik udruženja.
2013. godina je nešto bolja nego 2012. godina, tako da smo ove godine imali oko 35 tona, računam samo izvoz meda, na veliku izvezli ga na evropsko tržište, a negdje oko 15 kg smo imali prosjek po košnici ove godine.
Profesor Novković ističe da je med iz Srbije obezbedio sebi mesto na evropskom tržištu zahvaljujući odličnom kvalitetu.
Cena meda je solidna, kako smo počeli da izvozimo med, a med iz Srbije, posebno sa juga Srbije, veoma kvalitetan. Nemci su ga ocenili visokom ocenom, jer oni imaju laboratoriju posebnu gdje mere sve elemente u jednom medu i dosta je ocenjen visokom ocenom, a kad je ocenjen tako i cena je porasla na 3 evra i 70 centi.
U udruženju pčelara Niš očekuju da će i u ovoj godini nastaviti da izvoze med na evropsko tržište i to po ceni koja će biti veća od sadašnje, ako ne više, kako kažu, a ono bar za 1 euro cent po kilogramu.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju kolega Miroslav Nešić. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pratit ćemo naše rukometaše, danas putuju, srećan im put.
Jeste, oni danas kreću put Danske gdje će se od ponedjeljka nadmetati na evropskom prvenstvu. O rivalima u grupi i očekivanjima bek Petar Nenadić.
Imamo mnogo tešku grupu, mnogo teške protivnike. Po meni najbitnije su prve dve utakmice, Poljska i Rusija. Da probamo da uzmemo tu 4 boda maksimalno, da pobedimo obe utakmice i da uđemo s Francuzima maksimalno rasterećeno, pa šta nam bude. Ne plašimo se nikoga i nadam se da ćemo dobro odigrati ovo evropsko prvenstvo.
Danas će u Cirihu biti održan sastanak predstavnika Fudbalskog saveza Srbije, takozvanog Fudbalskog saveza Kosova i čelnika Svetske fudbalske federacije o mogućnosti da kosovska selekcija igra prijateljske utakmice. Naša delegacija će insistirati na poštovanju statuta Svetske i Evropske fudbalske federacije koji ne dozvoljavaju odigravanje međunarodnih utakmica ako zemlja nije međunarodno priznata članica Ujedinjenih nacija. Košarkaši Partizana poraženi su sinoć od Bajerna u Minhenu sa 71-65 u drugom kolu top 16 faze Evrolige, a već na prvom turniru otkako su obnovili saradnju Nenad Zimonjić i Daniel Nestor plasirali su se u finale. Oni su na teniskom turniru u Sidneju savladali francusku kombinaciju Beneteau-Wieslen sa 4-6, 7-6 i 10-5. Za titulu će igrati sa Bopanom i Kurešijem.
Hvala, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30, a sada čujemo šta vas očekuje u zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Da li je važniji početak ili kraj? Znam da sve godine u zemlji čuda počinju fino. maznim političkim porukama koje krepe, životnim činjenicama koje malo manje krepe i šampanjskim mehurićima nekih izbora koji naviru iz boce.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Beogradu i Novom Sadu je 3 stepena, u Kragujevcu 5. Posle maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Pred sam kraj emisije informacija da se Ruska pravoslavna crkva našla na meti oštrih kritika na internetu zbog objavljivanja zidnog kalendara za ovu godinu, na čijim su stranicama prikazane fotografije i detalji iz života Josifa Staljina. Crno-beli kalendar pod nazivom Staljin košta 200 rubalja i predstavljen je kao veliki poklon veteranima i ljubiteljima istorije. Najčešći komentar na društvenim mrežama je da je to sramota i uvreda za sve koji su nastradali. Ovom informacijom u 9:20 završavamo Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Pulkica Tančić, Jelena Perendija, Saša Hajdin, Aleksandar Radović i ja sam Nikolina Trigunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi smo sa vama ponovo od ponedeljka.